begynde at tale sådan her. Nu kommer der lyd. Hvis nu der lige er nogen, der er kommet siden i går aftes, der ikke lige er med på, hvem jeg er, så hedder jeg Lars. Jeg er informationsmedarbejder i Norea Mediemission, og så er jeg også teologistuderende på Fjellhaug i Oslo, som jeg fjernstuderer. Og jeg er blevet bedt om at komme her og holde nogle taler. Fire i alt. I går der havde vi den første ud fra en samlet overskrift over 4 timer, der hedder Hvem er Jesus? Og så nogle udsagn, Jesus som, og det, i går der så vi så på Jesus som profet. I til formiddag her, der har vi så 2 timer. Den første, der skal vi se på Jesus som frelser. Så ser vi på Jesus som dommer. Og så i morgen, så har vi så et emne med Jesus som Gud. Og hvis teksterne, de er der, så er det de her tekster, vi skal være sammen om. Og jeg vil igen opfordre til, at man lige får dem læst i løbet af de her dage, hvis ikke man allerede har gjort det. Så vil jeg nævne en ting, og mit jyske sind, det er meget konfliktet, hver gang jeg gør det. Det er, at jeg har taget nogle bøger med, som jeg selv har skrevet. Og jeg beklager meget, jeg keder det. Men sagen er, at hvis man køber dem, så går det til Norea, som jeg er ansat af. Og jeg har lagt en bunke af dem op i dagligstuen. Og det, der så kan forsvare, at jeg måske kan gøre reklame for det, det er, at jeg ikke har været med til at skrive alt af den her bog. Der er 3 andre, der også har været med til at skrive den. Og det, de har skrevet, det tør jeg godt sige er godt. Det er en helt ny bog, der er udkommet, som handler om det at være kristen i grænselandet. Altså de her etiske problemstillinger, man står i. Hvordan agerer vi som kristne i en verden, der er alt andet end sort-hvid? Det er det, den handler om. Så jeg har skrevet en lille bog, der handler om, hvordan man finder Guds vilje med sit liv. Det er måske særligt til unge mennesker. Og så har jeg skrevet en bog, og det er noget af det, vi skal være sammen om nu her, som handler om tillidsfuld tro. Hvad vil det sige at tro på Jesus og få frelsesvished? Det er noget af det, vi skal se på i den her time. Men allerførst så vil jeg starte et lidt andet sted. Da jeg vågnede her den anden dag, så tjekkede jeg min telefon ret tidligt, og så jeg jo bare en masse gule sådan breaking nyheder omkring, hvad der foregår i Ukraine lige nu. Og så cyklede jeg ud på studiet og talte med nogle af de andre. Og så ude i køkkenet, så spurgte jeg så en af lærerne, som jo har levet lidt længere end mange af os andre, er det her lidt den samme fornemmelse, som I havde under den kolde krig? Og så sagde han, jamen det minder meget om det. Det er sådan lidt den der følelse af, okay, nu er der lidt konflikt i verden. Det her, det minder om noget, vi har prøvet før. Og hvis man så er født i 95, som jeg er, eller sådan lige der omkring, hvor muren faldt, og slet ikke kan huske den her verden, så er det nyt. Vi kan ikke huske, at det så sådan her ud. Men for mange år tilbage, der vil nogen af jer kunne huske, at der var en verden, der var opdelt, hvor der var et meget tydeligt defineret fjendebillede. Og der mødte jeg for nylig, det er så måske endda et års tid siden, en ret gribende fortælling i forbindelse med murens fald, hvor det her tydelige fjendebillede, det blev sat under pres. Der var en tysk præst, i Østtyskland, der hed Uwe Holmer. Jeg tror, man udtaler det sådan. Uwe Holmer. Og han havde virkelig oplevet kommunisttidens pres. Han havde oplevet, hvordan det var svært at være kristen under kommunisttiden. Og blandt andet så havde hans børn ikke kunne få en videregående uddannelse, fordi de var kristne, og de stod ved det. Og da muren så falder, så bryder hele det her regime sammen, og samfundet er under en total forandring. Og lige da muren falder, så er det sådan, at Erik Honecker, diktatoren i DDR, han har fået kræft. Og han havner på hospitalet, og så bryder hele samfundet sammen, og han mister også sit hjem. Og så bliver han udskrevet fra hospitalet, og så er han hjemløs. Ham og konen, Margot. Og så gør Uwe Holmer det, at han giver Erik Honecker og Margot et hjem. De tilbyder dem simpelthen at bo hos dem. Få mad af dem. Få tag over hovedet. Og for lige at lave en lille krølle på historien. Margot, altså Erik Honeckers kone, hun var i lange perioder uddannelsesminister. Så indirekte har hun haft en direkte årsag til, at Uwe Holmers børn ikke har kunne få en uddannelse. Og alligevel så får de lov til at bo her. Det er jo det, der virkelig kan kaldes barmhjertighed. Fordi helt ærligt, det havde været mere forståeligt, hvis Uwe Holmer han havde købt en pistol, og så havde nakkeskudt Erik Honecker. Og vi kan godt sige, at det lyder godt brutalt, men spørg ukrainerne lige nu, hvor mange af dem, der har lyst til at skyde Putin i nakken. og rigtig mange af dem har lyst til det. Og der er ikke noget at sige til det. Fordi det er sådan, det fungerer i vores verden. Der skal være en eller anden form for retfærdighed til. Og vi kan alle sammen godt lide barmhjertighedsbegrebet. Der er jo ingen af os, der ikke taler højt og flot om barmhjertighed. Det skal bare være barmhjertighed til de rigtige. Det skal være barmhjertighed til dem, der virkelig har fortjent det. Jeg synes, det er okay, at vi er barmhjertige over for prostituerede, der er blevet tvunget ud i prostitution. Jeg synes, det er fint nok at vise barmhjertighed mod afrikanske SOS-børnebyer. Men begynd at tale om barmhjertighed over for dem, der tvinger folk ud i prostitution. Eller barmhjertighed over for det der multinationale firma, som dumper affald lige ved siden af en eller anden afrikansk landsby. Det begynder pludselig at blive meget, meget sværere i praksis, når vi står over for det. Og det er det, vi skal være sammen om nu. Barmhjertighed mod dem, som virkelig ikke har fortjent det. Og hvis ikke vi kommer helt derud, hvor vi begynder at sætte os ind i, hvad vil det sige at vise barmhjertighed mod dem, som virkelig ikke har fortjent det, så forstår vi slet ikke, hvad det er, barmhjertighed egentlig er. Og det er det, vi skal se på nu. Og det skal vi gøre på ud fra en tekst i Matthæusevangeliet igen, kapitel 20, vers 1-16. Lignelsen om arbejderne i vingården. Der står sådan her. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere. Men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste dag har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Den her lignelse er igen forholdsvis let forståelig. Altså det er ikke en meget, meget svær lignelse at gribe fat i. Det er meget simpelt. Der er nogle daglejere, der står og venter på at blive hentet ind. Det er det, de skal leve af. Og der er det jo som på et hårdt arbejdsmarked altid sådan, at de mest kompetente de bliver valgt først, og de dybt inkompetente de står bare til sidst og venter. De får slet ikke noget. Det er sådan den brutale virkelighed. Måske er der nogle af dem, der har manglet en arm. Måske er der nogle af dem, der har haft et eller andet handicap, der gør, at de ikke er særlig gode at få som daglejere. Og så alligevel så bliver de hentet ind. De får lov til allersidst at få en chance, og så får de den samme løn. Og det er der selvfølgelig nogen, der bliver vrede over. Selvfølgelig er der nogen, der bliver vrede over det. Det er uretfærdigt. Og derfor så er hovedpointen i den her lignelse, det er det sidste, som vingårdsejeren siger. Han siger, tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Og så kommer hovedsætningen, det vi skal fokusere på. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Det er det, der er argumentet for, at vingårdsejeren kan gøre det her. Det er, det er jo min ejendom. Du skal ikke blande dig i, hvordan jeg uddeler min ejendom. Har jeg ikke ret til at gøre det her? Fordel goderne præcis sådan, som jeg vil. Det er det afgørende. Og det er det, vi skal vende tilbage til. Men for sådan at give et lille overblik, vi skal igennem fire sådan delelementer, for at komme frem til det. Det første er, at vi skal se på lignelsens umiddelbare sammenhæng. Hvordan har man hørt den her lignelse, når Jesus går i gang med den i samtiden? Så ser vi på den dybere sammenhæng, der er eviggyldig. Altså hvad det Bibelen forsøger at kommunikere til os gennem sådan en lignelse. Og så ser vi på, hvad er det så for en logik, der kommer til udtryk i lignelsen? Hvad siger det om Guds tankegang? Og så til allersidst, så ser vi på det, der er Guds tankegang, og det er, at frelsen, den er for Jesus skyld ved troen. Og de to forholdsord, de er ret vigtige. Det første, lignelsens umiddelbare sammenhæng i samtiden. Hvordan har man hørt det her, når Jesus han går i gang? Han nævner en vingårdsejer, han nævner nogle daglejere, han nævner sådan en setting, som folk er fuldstændig med på i Israel på det her tidspunkt. Og allerede når han går i gang, så har det været sådan, at folk har tænkt, den her kender vi. Det her, det er sådan noget, vi godt er fortrolige med i forvejen. For eksempel så bruges vingården i det gamle testamente et utal af steder, som et eksempel på forholdet mellem Gud og hans folk. Hvis man for eksempel tager Esajas' bog, kapitel 5, vers 1 og 2, så tales der om vingården som Guds vingård. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og eksemplet er jo lidt andet, men altså det her eksempel med vingården som et forhold mellem Gud og Israel, det bliver brugt rigtig mange steder i det gamle testamente. Så tilhørende de er helt fortrolige med det. Og i det gamle testamente handler det tit om, at vingården giver dårlig frugt. Det handler om, at det giver ikke det resultat, som Gud havde håbet. Men så sker der ligesom et twist i historien, i jødernes selvforståelse, der er eksilet i Babylon. Og nu kommer de tilbage, og nu skal de holde Guds lov. Og vi har alle de her profetier inden eksilet, der handler om, hvordan de ikke overholdt Guds lov. Hvordan de ikke levede op til Guds bud. Og så sker der den her fariseiske vending i det jødiske folk. Man får synagogerne, man begynder virkelig at gå op i det. Og hvis man sådan skal være en lille smule historisk, så kan vi sige, at hvis Israel var et meget synkretistisk, religionsblandende samfund igennem århundrede, efter eksilet, så bliver det altså meget rent jødisk. Det bliver virkelig monoteistisk. Nu får de fokus på den sande Gud. Og det betyder, at den her fortælling, den er blevet lidt anderledes i jødernes selvforståelse. Nu kommer der en historie om en vingård. Der kommer en historie om nogle arbejdere, der står først i køen. Og så er der nogle elendige arbejdere bagerst i køen. Hvem er de gode arbejdere? Det er jo os. Det er jo os, der er jøderne. Det er os, der har fået Guds lov. Det er os, som har et samarbejde med Gud. Og vi er dem, som virkelig gør en indsats i vingården. Og så er der nogen længere tilbage i køen. Og det er de dårlige jøder. Og så helt, helt bagerst, så er der nogen, der måske får lov til at komme med på et tidspunkt. Og det er hedningerne. Men der bliver uddelt en meget retfærdig løn. Vi får nemlig mest. Det er sådan den grundlæggende tankegang. Og hvis man sådan skal tegne et billede af jødedommen på Jesu tid, så er der masser af ting at sige om det. Men sådan hovedstrømmen var, du får løn efter fortjeneste. Det var det, der var den grundlæggende tanke. Guds godhed, min indsats, det fører til et frugtbart samarbejde. Og så får jeg løn efter fortjeneste. Selvfølgelig gør Gud det meste, men jeg har stadigvæk også noget at sige i det her. Det var den grundlæggende tankegang for jøderne. Og det er jo det, Paulus han opponerer mod i Romerbrevet, kapitel 4, vers 4 og 5. Det er det, der hele den kamp, han kæmper og forsøger at overbevise folk om, det er, nej, det er ikke sådan, det er. Paulus han skriver i vers 4 og 5 i Romerbrevet, at den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Og det er sådan, din Guds relation skal være. Det er det, Paulus prøver at sige. Den tankegang, der er så dybt indgroet hos dig, den er forkert. Det er det, Paulus forsøger at sige. I Romerbrevet og i den her lignelse, der er lønnen udtryk for Guds endelige frelse. Det Gud giver på dommens dag, frelsen. Hvis man så begynder at læse det nye testamente, så er der også nogle nuancer, der skal tilføjes i det her lønbegreb. Der er forskellige steder, hvor der også bliver talt om løn på en anden måde. Jeg vil bare lige nævne en af de tekster, en af de mest kendte tekster formentlig, nemlig 1. Korinterbrev, kapitel 3, vers 10-15. Hvis man læser det, så bliver der talt om løn på en lidt anden måde. Paulus han skriver i vers 10-15, at efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Det vil jeg forstå som løn i den forstand, Paulus taler om i Romerne 4 og i den her lignelse. Grundvolden, frelsen, Jesus Kristus. Men så kommer det næste lønaspekt. Hvis nogen bygger på et grundvold med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Der er altså en måde, Nytestamentet også taler om løn på, og derfor så skal man være lidt bevidst om, hvad er det for en type løn, der bliver talt om i de forskellige tekster. At i en forstand, så er det kun Jesus, der frelser. Og det er sandt. Og så er der stadigvæk en løn, Gud giver på baggrund af det liv, vi lever nu. Og det ser vi i en lang række tekster. Og det kan måske være svært at forstå det positive i lønbegrebet, når det drejer sig om evigheden. Altså, hvordan er det positivt, at Gud giver løn for mig, der lever evigt i fællesskab med Gud i herlighed? Hvordan kan Gud samtidig fordele lønnen forskelligt? Det har jeg ikke noget ret godt bud på, hvordan det kan lade sig gøre. Hovedsagen er bare, at det med et billede, jeg har mødt. Glasene er måske lidt forskellige, men de bliver fyldt til overflod. Altså, det er stadigvæk fuld herlighed. Men den her tanke om løn, tror jeg, er ret vigtig, når vi begynder at tale om domsteksterne. Og det er der, de ofte optræder. Hvis man tager Matteus evangeliet kapitel 11, hvor Jesus taler om tyven, så siger han, hvis vi tager Matteus 25, som vi skal se på senere om talenterne, eller og så videre, forskellige tekster, så er det vigtige ved, at Gud giver løn, jo at Guds dom er retfærdig. Det vil sige, den, der dømmes til evig fortabelse, bliver dømt retfærdig. Der vil være forskel på, hvordan man dømmes på dommens dag. Der vil ikke være nogen, der bliver dømt uretfærdigt. Og det er måske ikke noget, vi ofte bruger så meget tid på at tale om. Ofte så lægger vi vægt på det her enten eller. Og det er det vigtige, enten eller. Men for at fastholde, at dommen faktisk er retfærdig, så tror jeg, at lønbegrebet også er vigtigt at have fokus på, når det drejer sig om fortabelsen. Det er ikke en uretfærdig fortabelse. Det her, det er det, man kunne kalde en længere ekskurs. Og det er bare lige for at gøre opmærksom på, at der er noget her omkring lønbegrebet, som er vigtigt at være opmærksom på. Det, som er hovedprincippet, det, som er det vigtige i vores lignelse, det, som lønnen drejer sig om her, det er evig frelse. Tag det, der er dit at gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Det er evig frelse, der taler om her. Det er Gud, der giver det. Og det er hovedfokus her. Og det her, det peger jo så på en dybere sammenhæng. En ting er, hvordan jøderne har forstået det her på Jesu tid, og hvordan de har hørt den her lignelse. Men det her, det er almengyldigt. Det gælder til enhver tid. Det er det bibelske verdensbillede, der bliver præsenteret for os. At frelse, det er ikke vores fortjeneste. Frelse, det er ikke noget, vi har krav på. Det er noget, Gud giver. Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Det Jesus dybest set siger, det er, frelse, det er jo min ejendom. Du kan faktisk ikke gøre noget for at få fat i den. Du kan ikke sådan fortjene dig til den, du kan ikke købe den. Du kan ikke gøre noget for, at du får den. Du er nødt til at modtage den af mig. Og det er mig, der giver den. Det er mig, der har ret til at give eller lade være. Og sådan tænker vi ikke per automatik. Mennesker tænker per automatik gerningsretfærdigt. Det er det store skel mellem kristendommen og alt andet. Det er, at i kristendommen, der skylder du Gud alt. Du skylder Gud alt, og derfor kan du kun modtage. Og gerningsretfærdigheden, det er, at Gud skylder mig frelsen, fordi jeg har leveret ham noget. Min hustru, hun er psykolog, Og hun taler, har nogen fortalt om, at når folk bliver udsat for forskellige traumatiske hændelser, så er noget af det, man forsøger, det er at vise folk, at de kan genvinde kontrollen. Altså, at de kan genvinde kontrollen over deres liv ved, for eksempel i narrativ terapi, at skabe en alternativ fortælling om det, der skete. Eller man foretager en metakognitiv omstrukturering, hvor man forsøger at gå linen ud og sige, hvad er det værste, der kunne ske i det her tilfælde. Og så forhåbentlig kan man skabe en ny fortælling om sit liv. Man genvinder kontrollen. Og det er jo dybt almen menneskeligt, at vi vil gerne have kontrol. Vi vil gerne have kontrol over tilværelsen. Og langt på vej, så er det også positivt at have den kontrol i vores liv. Det betyder, at vi ikke taber kontrollen og går fuldstændig i panik. Men i dit gudsforhold, der er spørgsmålet, hvem er det, der har kontrollen? At når vi begynder at sige til Gud, at nu præsterer jeg noget, så er det langt på vej, fordi vi ønsker at kontrollere Gud. At hvis det er ren noget, så er det her ude af mine hænder. Så kan jeg ikke gøre noget fra eller til, så har jeg tabt kontrollen i mit gudsforhold. Hvorimod, hvis jeg bare bidrager med en lille smule, så er det mig, der har kontrollen tilbage. For så er Gud nødt til at give mig noget. Så er det mig, der er i kontrol igen. Så er det mig, der er Gud i mit eget liv igen. Og det er det, som Bibelen præsenterer for os og siger, det er sådan, du er. Det er sådan, du er. Du ønsker at have kontrollen, og du ønsker ikke, at Gud skal have den. For hvis det er Gud, der har kontrollen, så skylder du ham alt. Men hvis du bare kan bidrage med en lille smule, så skylder han dig noget. Og så er det dig, der er på førersædet, uanset hvor lidt det er, han skylder. Og det er sådan, vi er. Og derfor så er hele Bibelen jo et langt forsøg på at vise, det er ikke sådan, det er. Det kan godt være, det er sådan, den menneskelige logik er, men det er ikke min logik, siger Gud. Min logik, den er anderledes. Og hvis man sådan begynder at læse Matteus evangeliet sådan lidt i sammenhæng, så vil man se, at det her det er en gennemgående tematik i kapitel 19 og 20, der forsøger at vise, at Guds logik er anderledes end menneskelig logik. Hvis man bladrer en gang, eller i hvert fald i min bibel skal man bladre en gang, så har vi fortællingen om Jesus og de små børn i Matteus 19, 13 og 15. Børnene er velkomne i Guds rige. Ikke de voksne, først og fremmest. Du skal blive som et barn. Det er en anderledes logik. Vi har Matteus 19, vers 16 og 30, hvor Jesus taler om den rige unge mand og viser, at tærsklen den er for høj for ham. Der er noget, der er umuligt for mennesker. Og rigtig mange mennesker på Jesu tid, de havde en umiddelbar forskning om, at den, der er økonomisk velstillet, det er en Gud må have velsignet på en særlig måde. Mens den, der er fattig, det må være en, der på en eller anden måde er blevet forladt af Gud. Og så vender han lige logikken om og siger, nej, nej. Det er den rige, der også har svært ved det her. Og så har vi Matteus 20, og vers 20-28, hvor Zebedæus-sønnernes mor kommer og spørger, om de kan få en plads lidt tættere på Jesus i himlen. Og det afviser Jesus blankt. Det er ikke sådan, det foregår. Min logik, den er anderledes. Og så siger han, at den, der vil være stor i Guds rige, skal være en tjener. Altså, den her tematik, den går igen og igen og igen. Logikken, den er anderledes i Guds rige, end den er i vores liv. Og det er ikke vores naturlige tankegang. Og det viser vi igen og igen og igen med vores liv. En ting er, at vi godt forstår det i teorien. Når det så kommer til praksis, så er det meget sværere. Og der er det her, det har jo først og fremmest at gøre med vores, ja, det er de der tekster. Det har først og fremmest at gøre med vores gudsforhold. Men vores gudsforhold, det afspejler sig også i vores sociale relationer. Og det viser en af de tekster, der er inde her også. I Matteus 18, 21-35, der har vi lignelsen om den gældbundne tjener. Den her tjener, som skylder en enorm sum, og så får han eftergivet noget. Og så går han ud bagefter, og så klynger han hovedet op på en, som skylder ham et lille beløb. For der skal være en betaling her. Hvorfor gør han det? Hvorfor gør han det, når han har fået eftergivet så meget? Det tror jeg handler om et vers igen, som er det vigtigste vers i den fortælling. Nemlig vers 26. Han har ikke fattet, hvad det er, der foregår. For han siger i vers 26 til den her konge, som han skylder et ufatteligt beløb. Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Han har slet ikke forstået, hvad der er på spil lige nu, nemlig at han kan ikke betale. Han kan arbejde alt, hvad han vil, men han kommer aldrig nogensinde til at komme tæt på. Og fordi han stadigvæk har en eller anden forestilling om, at der må være noget, jeg gør, på en eller anden måde må jeg kunne betale noget tilbage her, så begynder han at forlange den samme betaling af andre. Gudsforholdet afslører sig i hans liv. Og langt på vej, så er det jo det, der sker for os i vores liv. Hvis du spørger dig selv om, hvor godt du har forstået nådens virkelighed, hvad har du forstået ved barmhjertighedsbegrebet, hvad har det med dit gudsforhold at gøre, så spørg dig selv om, hvordan agerer du over for andre mennesker. For det er der, det viser sig langt på vej, om du har forstået, at du har modtaget nåden. Det er, om du også kan omsætte det til noget over for andre. Så radikalt taler Jesus om det. Hvis nu vi siger, at du oplever noget meget, meget voldsomt, og du bliver utrolig vred, nogen sårer dig, nogen fornærmer dig, så er jeg godt med på, at det kan være en lang og svær proces at gøre op med. Men hvis ikke du vil tilgive, hvis ikke du ønsker at lade være at være vred, hvis ikke du ønsker at gøre op med det her, så er spørgsmålet, om du har forstået, hvad det vil sige, at Jesus han har båret al skyld på korset. Hvad er det så, du prøver at forlange betaling for? Hvad er det, den her person skal betale tilbage til dig, når al skyld er sonet? Hvad der forhindrer dig i at tilgive allerede nu? Det viser sig i vores sociale relationer, om vi har forstået, hvad det vil sige, at Jesus har båret al skyld. Også den skyld, du bliver udsat for af andre mennesker. Og i går, der brugte jeg lidt krudt på bibellæsning, andagsliv. Og noget af det, der sker for mange af os, det, når der bliver lagt vægt på noget i vores kristenliv, vi skal gøre op med. Det kan være konkret synd, det kan også være andagslivet, det kan være alle mulige ting, vi forsømmer. Så for mange af os jo dårlig samvittighed. Og sidder og tænker, det ser ikke for godt ud, det her. Og så ærger vi os ekstremt meget over vores egen mangel på fromhed. Altså, gid jeg var lidt mere from. Gid jeg var lidt bedre i mit andagsliv. Gid jeg bad lidt mere koncentreret. Og i virkeligheden så viser det jo, at vi ikke hører formaningen rigtigt. Formaningen er jo ikke til for at slå os i hovedet og sige, nu skal du forbedre dig. Formaningen, det er en opmuntring til at leve i den virkelighed, du allerede er i. Så når vi siger formaninger, og hver gang har brug for lige at sige, at det skal nok ikke helt forstås så radikalt, så har vi ikke forstået hverken nåden eller formaningen. Og det er så spørgsmålet, om ikke vi alle sammen godt kan genkende det her. Gang på gang i vores eget liv, at det er sådan her, det er i praksis. Både i vores sociale relationer, i vores andagsliv, eller hvad for nogle eksempler, vi kunne tage fat i nu her. Og derfor har vi brug for igen at vende tilbage til sådan nogle her tekster. Vi har brug for igen at høre om det, fordi Guds logik, den er så radikalt anderledes. Det kan godt være, jeg kan forstå det med min forstand, men det er faktisk svært at leve i det. Det er svært at være i det. Og jeg talte for et par år siden med en kristen ven, som kom i en kirke. Og så snakkede jeg om, hvad er det for en forkyndelse, du lytter til der? Og den måde, han gengav den på, det var, at det handler om, at Gud er god, og vi skal være gode mod andre. Og jeg kendte godt den kirke, han kom i, og tænkte, det er simpelthen ikke helt rigtigt. Altså, der er mere i det, end det, du siger der. Så selvom han var kristen, og langt på vej, mente han nok også noget af det rigtige med det, så var det ikke bundfældet sådan for alvor, hvad det vil sige at være kristen. Hvad det var, det evangeliet gik ud på. Fordi selvom vi hører det mange gange, så er det ikke sikkert, at det bundfælder sig. Vi har brug for at høre det igen og igen og igen. Og det er derfor, jeg også i går brugt noget tid på at tale om, at Gud han er lovens Gud, og Gud han er evangeliets Gud. For der er en åndelig virkelighed det her. Vi kan ikke forstå barmhjertigheden, hvis ikke Gud han viser os dommen først. Og det er det, Gud ønsker. Han ønsker at vise os, hvordan vores situation er uden nåden. Og derfor så er konteksten i den her lignelse vigtig. Nu kan jeg ikke huske, om den kommer her. Jo. Fordi Matthæus 20, vers 1, starter jo med et for. For himmeriget ligner. Altså, den her lignelse er en respons på noget, der er sket lige inden. Og det, der er sket lige inden, det er beretningen om den rige unge mand, som kommer og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så udfolder Jesus det. Og så siger han til sin disciple, fra vers 23 efter, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede. De blev meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Det er langt på vej det, jeg forstår ved, at Gud han er lovens og evangeliets Gud. Det her, det er umuligt for mennesker. Og jo, der er grund til at blive forfærdet. Men det her, det er umuligt for mennesker, men det er muligt for Gud. Og så slutter teksten i kapitel 19 med, at der står, men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Og så kommer overgangen til den her lignelse. For himmeriget ligner, helt bogstaveligt talt, noget med nogen, der er først og sidst. Altså, det her, I lige har set, den her historie, I lige har mødt, den her forfærdelse, I står overfor og tænker, wow, er det sådan, det er at komme ind i Guds rige? Så er der jo ingen, der kan blive frelst. Så fortæller Jesus en lignelse og siger, lige præcis. Men troede I, at I kunne blive frelst på en anden måde? Hvad var det, I havde bildt jer ind? I, mine disciple, at I kunne fortjene jer til frelse, så I jo slet ikke forstået, hvad det er, det har gået ud på. For i frelsen, det er min gave. Det, at Gud er frelser, det er hans prærogativ. Det er det, der gør Gud til Gud, det er, at han er den eneste frelser. Der er ikke andre, der kan frelse. På reformationstiden, der talte man om en række alener, sådan fem alener. Og et af de her alener, det er nåden alene. Og det er det, vi fokuserer på nu. Det hang tæt sammen med et andet alene, nemlig Guds ære alene. Når man sagde, at Gud frelser ved nåden alene, så der siger man også dermed, det betyder, det er Gud, der får æren. Det er kun ham, der skal have æren for vores frelse. Og det kommer til udtryk, jeg ved ikke, om man kan se det her, blandt andet i Esajas bog, kapitel 43, vers 35, hvor Herren siger gennem Esajas, kapitel 43, vers 25, at det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. For min egen skyld. Når Gud tilgiver, så er det ikke for min skyld, ret beset. Forstået sådan, det er ikke dig, der fortjener dig til den her tilgivelse, den her nåde, den her barmhjertighed, men det er noget, Gud gør for sin egen skyld. Han gør det ud fra sig selv, ud fra hans nåde i overskud, så at sige. Og derfor er det kun hans ære. Det er kun hans fortjeneste. Det er kun ham, som skal tilbes og takkes for det. Og så får den her sætning for min egen skyld jo en dybere dimension, når vi så lærer evangeliet om Jesus at kende. At jo, det er for Guds æres skyld, men det var helt bogstaveligt talt også for Jesus skyld. At Jesus bar skylden. Det er hans arbejde, hans fortjeneste, der gør, at vi kan blive frelst. Når Jesus han siger i Matthæus kapitel 20, vers 28, hvorfor han er kommet, så siger han, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit løsesum, give sit liv som løsesum for mange. Når vingårdsejeren han spørger, kan jeg ikke gøre med det, der er mit, som jeg vil, så giver han jo løn. Ikke fordi nogen har fortjent det, men der er jo nogen, der stadigvæk er nødt til at bære det økonomiske underskud. Og det er ham selv, der bærer det. Det er vingårdsejeren, der tager det økonomiske tab på sig. Og derfor så skal vingårdsejeren også have al æren for, at de her arbejdere, de nu kan gå hjem og spise sig mætte den dag. Og på samme måde, så er det Gud, der skal have al ære for vores frelse. Fordi den er noget alene. Og ikke vores fortjeneste. Og når vi så skal opsummere, hvad vil det sige i det bibelske verdensbillede, så synes jeg, at den her formulering, det er en af de bedste, for mit vedkommende i hvert fald. Frelsen, den er for Jesus skyld, ved troen. Og lige nu der har vi kigget meget på det her, det er for Jesus skyld, det er ham, der har fortjent det for os, det er ham, der har al æren for det, det er for Jesus skyld, ved troen. Men her bliver forholdsordene pludselig også ret vigtige. Hvad vil det sige, at det er for Jesus skyld, ved troen? For mange af os, så bliver det hurtigt omvendt. Så bliver det godt nok ved Jesus, vi bliver frelst, men det er for min tros skyld. Det er fordi, jeg tror på Jesus, at jeg frelses. Det er min tros intensitet, dens varme, dens dybde, min sikkerhed i troen, der gør, at jeg kan få lov til at være en kristen. Og der er det så afgørende, at det er omvendt. Det er for Jesus skyld. Ved troen. Det er ikke troen, der er i fokus her. For når vi fokuserer på et trosbegreb, hvad mener vi, når vi taler om tro i kristen sammenhæng? Så er der mange, i hvert fald hvis man ikke har været i kirken i særlig lang tid, så kommer man ind ude fra gaden og tænker, tro, det er det her, der er usikkert. Og så har vi det, vi kalder viden, det er sikkert. Man skal vide, man skal ikke tro. Og det er sådan, det er. Og så finder man ud af, at det ikke er helt sådan, de kristne mener med det. Det er noget lidt mere sikkert. Men hvad er tro så? Men så er tro jo noget spirituelt. Så er tro det, at jeg har en eller anden følelse af, at Gud er til stede og nærværende i mit liv, og at hvis jeg fokuserer på det i en særlig varm bøn, så kan jeg også mærke ham. Så kan jeg også mærke, at han er der. Og hvis jeg har en oplevelse af, at han er nærværende, så må det også betyde, at han er god, og han er kærlig, og han vil frelse mig. Og hvis ikke jeg har det sådan, så bliver vi skrub forvirret. Bliver paniske og tænker, der er et eller andet galt med min tro. Nu har jeg i årevis haft det sådan, at den eneste tro, jeg har, den sidder bare heroppe i hovedet. Jeg ved, at Jesus er min frelser, men jeg har aldrig følt det. Så må der være noget galt med min tro. Jeg kan ikke mærke ham. Og det er det, der er så afgørende ved, at tro i kristen forstand, det er ikke indadvendt. Det er udadvendt. Det er Jesusvendt. Det er ham, der er i fokus. Og det tror jeg fylder noget for rigtig mange hele livet. Og i hvert fald tror jeg, det fylder meget for mange i starten af deres kristenliv. Da jeg gik på efterskole, så fyldte det her enormt meget for mig. Og så fandt jeg et citat af en død nordmand. De bedste nordmænd, de er som regel døde. Ej, det sagde jeg ikke. Ej, jeg læser på en norsk uddannelse. Nogle af de gode nordmænd er døde. Blev det optaget, det her? Okay. Nej, pointen er, ham her nordmanden Øyvind Andersen, han var bibelskolelærer på Fjellhauk, og han skrev en bog, der hedder I sjælesorg hos Jesus. Meget anbefalesværdig, man kan måske finde det i en genbrugsforretning. Og der har han det her citat, hvor han siger, at det er ikke din tro, du skal sætte din lid til, altså stole på, men det som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder. Det er ikke din tro, du skal sætte din lid til, men det som Guds ord siger om Jesu Kristi soning for dine synder. Og det blev jeg glad for, det citat. Og så skrev jeg det forrest i min bibel. Og så valgte jeg at gøre sådan i nogle år, at hver gang jeg skulle til at læse min bibel, så startede jeg lige med at læse det her citat. Og så begyndte jeg at læse min bibel, og så sagde jeg til mig selv, nu handler det ikke om, at jeg får en eller anden særlig oplevelse. Det handler ikke om, at jeg skal sidde og fokusere på, hvad jeg får ud af det her lige nu. Det handler om at læse om og blive klogere på, hvad det Jesus har gjort for mig. Det er der kristendom starter. Det er det, det handler om. Og det er jo det, som er så befriende ved den her lignelse. Det er det, der er så befriende ved at være kristen, det er, det handler ikke om, hvor from du er. Det handler ikke om, hvor vellykket dit andagsliv er. Det handler ikke om, hvor længe du har været kristen. Det handler ikke om, hvor godt du synes, du lykkes med dit kristenliv. Det handler ikke om, du føler, Gud er nærværende i dit liv. Det handler om, at du læser Guds ord, og så siger du, det her, det gælder også for mig. Uafhængig af min dagsform. Og det er det, det betyder, at Jesus han er frelser. Det betyder, selv din spinkle tro, det er ikke det, der afhænger af. For Jesus han er stor nok og stærk nok til også at bære en svag tro. Og nu vil vi bede. Og tak for det. Herre Jesus, tak fordi, at du er nådig. Tak fordi, du er god. Tak fordi, du ikke giver os frelsen efter vores fortjeneste, men du giver os frelsen for din egen skyld. Og du også skal have al ære for det. Herre, vi beder dig om, at du må åbne vores øjne for den virkelighed igen, eller måske for første gang. At det her, det er ikke noget, vi kan gribe med vores egne forudsætninger. Det her, det er så modstridende over for vores logik. Men at du kan frelse. Du kan frelse os i den dybeste synd, i den dybeste afmagt. Selv der, hvor vi ikke føler, vi kan tro. Så det er dig, der kommer til os med din ånd gennem dit ord og skaber troen i vores hjerter. Og så frelser du os. Ikke for vores tros skyld, men for Jesus skyld ved troen. Amen.